kalansen caman de b'a kɔnɔ, kalan minnu b'a kɔnɔ, mɔgɔ kan k'o de ta k'o ɲɛfɔ i ka communauté de ye, yaasa i ka communauté b'o faamu. Ɔ an kɔni ka niveau la yan nɔ, mɔgɔw bɛ min kɛ ka caya, o ye ka essayer ka Américains yɛrɛ ladege, ka taga ko sogojeni barbecue ni fɛnw. Jamana in n'i y'a kɛlen ye nin cogo la, a tun bɛ Anglais ka jɔnya la, i b'a fɔ an bɛ Faransi ka jɔnya la, ka tila ka bɔ o jɔnya kɔnɔ. Fo ka tila ka olu Anglais kɛ olu ka jɔn ye, mɛlɛkɛ ko tɛ, diinɛ ko tɛ, adamadenw de y'a kɛ, i n'a fɔ anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw. Depuis Amérique indépendance ta don fɔlɔ, minnu y'a tu tigɛ, olu sigi ka kalo duuru de kɛ so kɔnɔ. George Washington n'a ka mɔgɔ, kalo duuru datugulen mun dala, mɔgɔ tɛ bɔ, mɔgɔ tɛ don. Mɔgɔw bɛ fɛn fila de kɔnfɔnna Amérique ko la. Amérique c'est le pays le plus conservateur au monde. N'i y'a jateminɛ, et système démocratie la, a bɛ fɔ ko suffrage direct ani suffrage indirect. Suffrage indirect de ye Amérique ta ye. C'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ taa voter jama, o tɛ président sigi. Bon, alors que démocratie si définition na a fɔra ko jama jama mana min fɔ ko de do. Bon o kɛkun ye mun jama kan a da kan kuma dɔ jama bɛ taa fan dɔ fɛ mɛ ɲɛ tɛ yen walima an ka hɛrɛ tɛ yen donc an ka jɛ ka taabolo dɔ sigi k'o kɛ bɛnba kan wali bi an ka jamana mɔgɔ b'o la bi ti minɛ Musa Tarawele n'ale yan nɔ a ye balola a bɛ se ka ɲininka a kɛlen ka yiriga ɲininka ko mun na u ka constitution san 150 kɔ kɛ magama k'a la yiriga nin ko ale dabali banna Musa Tarawele y'a ɲininka o la Musa Tarawele ko cogo di a ko parce que ko olu ka jamana bagaw ye conférence de kurukan fuga de ta ka da u ɲɛkɔrɔ ka Amérique constitution bɔ yali i n'a fɔ an kalinna ka na an yɛrɛ ka tagabolo k'o de lagosi an bolo parce que mɔgɔ y'u ka jamana jɔ n'an ka tagabolo fɔ k'u kɛ bi diɲɛ jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ militairement et économiquement.
Bi ye jamana nin an b'a kɔnɔna na olu ka yɛlɛma hɔrɔnya o tali o sali kɛnɛ de bɛ yen. Ayiwa n'i ye u ka tariku lajɛ n'o ye histoire ye ka tɛmɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ u y'a ta ta cogo min na dusu ani bɛnkan sigila sisan a bɛ san dama dɔ bɔ i bɛ se ka hakilina jumɛn de fɔ ka kɛɲɛ ni mali bɛ cogoya min na sisan ni amérique fɛnɛ a bɛ se ka kɛ misali ye an bolo cogo min na yaasa mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo maliyɛnw bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min
an bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ fɛnfɛn sigilen bɛ yan nɔ ne tɔgɔ usman jamu sago caman bɛ nɔni sagoba de sigilen bɛ filadelfi anw yɛrɛ bɛ yan nɔ dugu in kɔnɔ yan patriotisme bɛ amérique ala de b'a dɔn kadi depi an denw wolola yan nɔ nka u b'a fu ɲana jamana de ta ye den ye u bɛɛ b'a yira k'a fɔ dugu yi fɛn mu b' u dusukun na Amerikɛnw yɛrɛ dusukun na parce que pour la petite histoire bon an sigira yan nɔ an ye sɛbɛnw sɔrɔ an ye plaji kɛ u b'a fɔ ka taa ka an bolo kɔrɔ tan tarafo ye a yɛrɛ a be dugu sigi ja ye a b'a don i dusukun na ne be n yɛrɛ ɲini ko mali ye pour que mali be se ka ta surtout mali be problème min na bi bin na ni an minnu be kɔfɛ parce que anw bɛ hami mun da mali ko la est-ce que minnu bɛ mali kɔnɔ n'olu b' o hami ko in cɛ an bɛ da ni mali hami ye an bɛ wuli ni mali hami ye an kuma ko ta an bɛ fɛn o fɛ kɛ an b'a kɛ de pour que ka se ka jamana in bɛ se ka taa ɲɛ bɛ ye jamana ka ɲɛ ta bɛ maliyɛnw yɛrɛ dusukun na
ɲiningali gɛlɛn
bɛ maa kɛmɛ lajɔ n'i y'a fɔ ko mali debi ye jumɛn ye u t'a dɔn jamana kelen ŋaniya kelen ani ɲɛtago kelen